Areena.
Yksi kuva, joka täällä kirjassa sitten loppupuolella tulee, niin on kuva naisesta, joka kulkee joen pohjassa ja kerää veitsellä sieltä joen pohjasta korvia, siis korvalehtiä. Ja tämä on semmoinen yksi näistä ohjaavista kuvista ollut, jota voi pitää niin kuin tämän kirjan melkein lähtökohtana oikeastaan. Tässä huoneessa lukkojen takana ajattelen, että jos kaikki elämän huoneet, ne joissa on tapahtunut jotain tärkeää, asettelisi peräkkäin. Syntyisi pitkä jono, rakennus, jossa voisi kuljeskella ja miettiä näkemäänsä nyt, kun se on ohi ja koettu. Voisi miettiä, mitä kulloisellakin hetkellä tietää ja mitä ei, ja kuinka nyt jälkeenpäin ymmärtää, että molemmat niistä, tiedetty ja tuntematon, rakentavat elämän merkitystä.
Tässä oli kirjailijan valinta muutamaksi lauseeksi, joihin tiivistyy Jyrki Vainosen kirja Täytetyt. Ja ne luki Jyrki Vainonen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja kirjailijan ja kirjan kanssa studiossa on Jouko Salokorpi ja ohjelma on nimeltään Luomiskertomus. Miksi päädyit lukemaan juuri tuon pätkän?
No mun mielestä tämä pätkä kuvaa suhtkot hyvin tätä kirjaa niin kuin kokonaisuutena. Olen aina kirjoittanut tällaisia kirjoja, joita on kauhean vaikea mielestäni yrittää niin kuin lyhyesti määritellä, koska niissä on sen verran kaikenlaisia merkityksellisiä tasoja. Ja tämä on sikälikin minusta ihan osuva, koska ylipäätään minua on elämässä ihmisenä ja taiteilijana aina kiinnostunut se, miten meihin ihmisiin rakentuu semmoisia merkityskerrostumia, kutoutuu, kiteytyy, koostuu semmoisia tasoja, joista osasta me ollaan tietoisia ja osasta emme ole tietoisia. Ja jos ajattelee nyt sitten tätä romaanin Täytetyt rakennetta ja tapahtumia, niin kyllähän tässäkin on kysymys juuri tästä, että päähenkilön elämä tulee tietynlaiseen pisteeseen, jossa mennyt lakkaa merkitsemästä ja hän on ikään kuin uuden edessä, mutta ei välttämättä tiedä, mitä se uusi tuo tullessaan. Ja sitten pikkuhiljaa sieltä menneisyydestäkin alkaa paljastua asioita, jotka muuttuvat merkityksellisiksi vähintäänkin nyt sitten tässä uudessa tilanteessa, vaikka ei ehkä aikaisemmin hän olisikaan kiinnittänyt niihin huomiota.
Ja nyt on mun vuoro. Kirjan päähenkilö, nimeltään Elias, tai sitten ehkä ei Elias, on suuren huumejutun todistaja, jonka jälkeen hän pääsee todistajan suojeluohjelmaan uudella identiteetillä uudessa paikassa. Tämä paikka on muurikaupunki, joka sijaitsee seudulla, joka ei ole paikka. Siellä Eliakselle tai ehkä ei Eliakselle näytetään talo asuttavaksi ja kerrotaan, että hän tulee tottumaan kaikkeen, mutta että pois pääsee vasta, kun hänelle tulee seuraaja. Autiossa ja hylätyssä kaupungissa ei asu eläinten ja lintujen lisäksi muita elollisia olentoja. Pois sieltä ei pääse. Ja yö yöltä mestariniminen hahmo syöttää aikaisempien asukkaiden unia Eliaksen omien muistojen ja muistin tilalle. Kaupungin yksinäisyydessä ainoat puhekumppanit ovat täytetyt ihmis- ja eläinhahmot, joita Elias itsekin preparoi. Kaikki tämä on todellista, tai sitten ei ole, piste. Niin tämän selkeämmin minä en osaa tätä tarinaa kuvailla tai määritellä, meniksi sinne päin edes.
Joo, kyllähän tuossa ne tärkeimmät tapahtumatason asiat ilman muuta tuli tuota mainituksi, kyllä. Että tuommoisenkin polun tästä kirjasta voi löytää.
Novellikokoelmassasi Yön ja päivän tarinoita muutaman vuoden takaa, niin siinä esiintyy jo tämmöinen, kun tässä jo viitattiin aikaisemmin tähän kuolleiden olentojen täyttämiseen, preparointiin.
Joo.
Niin siinä oli yksi novelli, jossa oli tätä aika paljon.
Kyllä.
Niin jäikö siellä niin paljon täytettävää vielä, että riitti romaaniksi asti?
No kyllä tuo niin kuin kytkös siihen tarinaan, sehän on se pisin niistä yön ja päivän tarinoiden novelleista siinä. Kyllä se niin kuin on sieltä juurensa sillä tämän kirjan täyttämisasialla, niin on siellä kyllä. Ja tämmöisiä, sekin on semmoinen merkitysketju, joka ei niin kuin suostunut katkeamaan siihen novellien julkaisemiseen tai sen novellin julkaisemiseen, missä niitä täytettyjä eläimiä ja ihmisiä oli.
Tämän päähenkilön nimi on Elias, tai ehkä Elias, ja hän siinä kirjan mittaan kirjaa paksuun vihkoon haehtuvia muistikuvia, mutta myös tämän mestarin hänelle syöttämiä unia. Onko hän jonkinlainen alitajunnan Elias Lönnroth?
Joo, ylipäätään niin voidaan tulla jälleen asia, joka minua on kiinnostanut oikeastaan koko urani ajan, taiteilijaurani ajan, ja se on se, että ajatus siitä, että se, joka hallitsee meidän alitajuntaa, tiedostamatonta, hallitsee meitä. Tänään on tietysti vallanpitäjät esimerkiksi tienneet maailmassa jo pitkään, mutta mua kiinnostaa tämä niin nimenomaan ihmissyyden ja ihmisen olentona kannalta tämä enikään sillä tavalla yhteiskunnallisesti. Mutta kyllähän tässä tämä salaperäinen mestari, joka siellä autiokaupungissa mitä ilmeisimmin edelleen hallitsee, vaikkei hän näyttäydy, niin kyllähän hän pikkuhiljaa saa tästä Eliaksen mielestä sitten otteen ja alkaa sitten tosiaan tyhjentää niistä vanhoista Eliaksen niin kuin vanhan elämän asioista ja niihin liittyvistä muistoista ja tuo sitten sinne tilalle jotakin, jonka Elias pian tunnistaa, että tämä on vierasta, tämä on jonkin toisen ihmisen asioita ja sitä kautta niin kuin tämä mestari saa otteen Eliaksen alitajunnasta ja sitten pikkuhiljaa myös Eliaksesta kokonaan. Onkohan sitten jonkinlainen Lönnrot-hahmo, alitajuinen Lönnrot, niin kuin kysyit. Aika hauska ajatus, mutta ei mulle Lönnrot tullut tästä, kun mä kirjoitin tätä niin mieleen, koska ensinnäkään sehän sitoisi tämän heti suomalaiseen miljööseen. Tämähän voi olla Suomessa, Eliassa voi olla suomalainen nimi. Mutta mulla on kauhean tärkeää aina näissä kirjoissa, että se paikka ei ole sillä tavoin ankkuroitu mihinkään niin sanottuun reaalitodellisuuteen tai mihinkään tiettyyn paikkaan, koska mä ajattelin, että se rajoittaa sitä sitten aika lailla sitä hommaa.
Niin, että on aivan turha kysyä, että mikä ja missä on muurikaupunki.
Niin, aivan. Sehän ei, Eliashan tässä esittää näille hänet sinne tuoneille ihmisille niin saman kysymyksen, mutta ei hänkään saa siihen vastausta. Ja mun mielestä se on tärkeä asia, että lukijakaan ei välttämättä saa siihen koko kirjan kuluessa vastausta.
Kirjailijat eivät ehkä aina ole kovin innokkaita selittämään tai selittelemään töitä, mutta otan nyt kuitenkin riskin ja kysyn, että miten tämä pitäisi lukea tai miten tätä pitäisi lukea?
No nämä on tietysti tekijälle hankalia kysymyksiä.
Otin riskin.
Joo, kyllä. Ja onhan se selvää, että minä kirjoittaessani olen kulkenut jotakin reittiä pitkin tuon tarinan läpi silloin, kun mä olen sitä synnyttänyt. Ja sitten se mikä siitä tekee hankala, on tietysti se, että ja siis osa näistä asioista, mitä mä siinä reitin aikana koin ja löysin, osa oli tietoisia ratkaisuja esimerkiksi jonkin asioiden järjestämisiä, niiden panemisia peräkkäin tietyssä järjestyksessä vaikka. Mutta sitten osa oli varmasti myös niin kuin aina lukiessa ja luodessa niin tiedostamattomia. Ja sitten se tärkeä kysymys ja se vaikea kysymys ja se, mikä tästä tekee hankalaa tästä sinun kysymyksestäsi, oli se, että enhän minä voi tietää, kulkeeko lukija sitten samaa reittiä kuin minä tekijänä sen läpi. Ja voisin väittää näin, että tuskin ihan täysin ainakaan samaa reittiä, koska se reitti on aina tekijälle jossakin määrin erilainen kuin mitä on lukijalle. Ja jokainen lukijahan tuo siihen reittiin sitten erilaisia oman elämänsä, oman arvomaailmansa, omien kokemustensa mukana tuomia asioita, joista minäkään en ehkä niin kuin tekijänä voi, en hoksaa ajatella, että jaa, tuommoinenkin asia tuli jonkun mieleen ja noinkin se voisi tehdä lukea. Että nämä on tämmöisiä, siinä mielessä tämmöinen mahdoton kysymys vastata. Mutta tässä mä nyt yritin sitten jotenkin, voisiko sanoa, teoretisoida tätä reittiä ja reittivalintoja. Tokihan se niin kuin kirjailijan tehtävä on mun mielestä aina se, että hän rakentaa sen reitin niin, että ei niin, että sieltä reitiltä sitten avautuisi vain yksi ainoa tulkinta jostakin asioista tai kokonaisuudesta, vaan niin, että lukija löytäisi niiden asioiden äärelle, joita pitää tulkita, joita hän haluaa tulkita. Ja mikä se tulkinta sitten on, niin se on sitten nimenomaan se vaihtelee, se riippuu ihmisestä, joka sen lukee.
Vaikeuskerrointa ehkä lisää se, että tätä lukijan siis mun päässä esimerkiksi vilahteli semmoisia sanoja kuin surrealismi, alitajunta, unet, yksinäisyys, kauhu, todellisuuden olemassaolo, muisti, muistot, unohtaminen, kuka minä olen, allegoria. Eiköhän joku vielä puuttu?
Nämä kaikki on mainitsemasi asiat on ollut mulle taiteilijana ja kirjailijana oikeastaan alusta asti, niin vuosituhannen taitteesta, kun aloitin kirjailijan uranne, niin tärkeitä asioita. Alitajunta ja unet erityisesti, nehän niin kuin liittyy toisiinsa. Mä oon kiinnostanut aina ihmisessä nimenomaan se puoli, josta ei välttämättä olla tietoisia ja jota ei välttämättä halutakaan tietää. Sitten ajatus siitä, että kolmasosa elämästä suunnilleen keskimäärin me vietämme unessa. Monethan suhtautuu uniin sillä tavalla, että ne on jotain höpö. Mutta tuntuisi kovin omituiselta, että luonto olisi järjestänyt niin, että kolmasosa elävän olennon elämästä olisi sitä, että huohata. Eli miksi siellä vietetään sitten niin pitkä aika ja se täytyy olla myös merkityksellistä aikaa, sekin.
Miten tämä tarina ui kenties uniisi tai alitajuntaa sitä, missä nyt tämän kaltaiset maailmat elävät omaa elämäänsä ennen kuin sitten siirtyvät tekstiksi. Mistä lähdit liikkeelle? Miksi?
Mua ohjaa aina oikeastaan, ja tämänkin kirjan tapauksessa, niin kuvat. Täytyy muistaa, että alitajunnan kielihän on kuvakieltä. Se on vain ja ainoastaan kuvakieltä. Sen takia uniakin on niin vaikea tulkita. Ne esittävät aina jotakin, mutta ei välttämättä koskaan, ei pelkästään sitä, mitä ne näyttävät esittävän. Mutta tässä on monia semmoisia, tämä on ensinnäkin tämä romaani syntynyt pitkän ajan kuluessa. Tässä on niin kuin vanhimmat ainekset on varmaan 10 vuoden takaa. Ja sitten siihen on niin kuin pikkuhiljaa sen matkan reitin varrella, kun se on kypsynyt minussa kaiken muun tekemisen ja kirjoittamisen ohessa, niin siellä on semmoisia asioita, jotka on mulle itselleni tulleet erityisen merkittäviksi. Ja ne on yleensä aina kaikki kuvia. Eli nämä on voimakkaasti nämä mun kirjat niin kuin kuvien ohjaamia, jos ajatellaan niiden syntyä. Ja tässä esimerkiksi yksi kuva, joka täällä kirjassa sitten loppupuolella tulee, niin on kuva naisesta, joka kulkee joen pohjassa ja kerää veitsellä sieltä joen pohjasta korvia, siis korvalehtiä. Ja tämä on semmoinen yksi näistä ohjaavista kuvista ollut, jota voi pitää niin kuin tämän kirjan melkein lähtökohtana oikeastaan. Ja nyt jos mä ajattelen sitä, kun monesti näillä kuvilla on myös joku niin kuin tietoisen elämän kytkös, niin mä muistan lukeneeni raakuista, jotka on näitä tosi vanhoiksi eläviä kotiloita, harvinaisia, jotka helmiäkin tuottaa tuolla jossakin joen pohjassa. Niin ajatus siitä, että ne näyttää vähän niin kuin korvainen siitä, kun ne töröttää sieltä hiekkapohjalta. Ja ajatus siitä, että ne on siinä niin kuin vuosisatoja samalla paikalla. Elää siinä, ei liiku mihinkään. Niin se taas ehkä johti sitten siihen ajatukseen, että miten jos ihminen joutuu tämmöiseen paikkaan, mistä elämä on ikään kuin kadonnut, missä hänellä on vähän virikkeitä, ainoastaan luonto on se, mikä häntä niin kuin ohjaa siellä sitten. Että se on tavallaan niin kuin kulttuurinen maisema, niin kuin tämä muurikaupunki on, autiokaupunki, jossa näkyy ihmisen kulttuurin jälkeä, mutta ei ihmisiä. Ja tällä tavalla niin kuin nämä liittyy nämä erilaiset kuvat ja niiden synnyttämät assosiaatiot minun mielessäni sitten tämmöisiksi ketjuiksi, ja sitten siitä lähtee näitä kirjoja aina ja novelleja ja romaaneja ja tarinoita niin kuin liikkeelle.
Ihan semmoinen normi aloituskuva. Nainen kävelee veitsen kanssa joen pohjassa ja kerää korvia.
Niin, korvalehti.
Se oli kuva. Satutko muistamaan, mikä oli kenties ensimmäinen sana, minkä kirjoitit? Alussa oli sana ja niin edelleen.
Ensimmäinen virke on kyllä itse asiassa varmaan tuo, mikä siihen nyt on päätynyt sit siihen prologin ensimmäiseksi virkkeeksi. Eli muistaakseni, että tämä kaupunki on sisäolento. Ja se on tietysti tämä prologi muutenkin, missä puhutaan siitä kaupungista ja sen vaikutuksesta tähän päähenkilö Eliakseen ja hänen kokemuksiinsa. Niin sehän muistuttaa siitä, että yksi tämän kirjan päähenkilöstähän on tämä kaupunki.
Usein tai ainakin joskus, niin kirjailija kun tekee kirjaa kirjoittaa, niin, tai ehkä ennen sitä, niin hän saattaa tehdä tämmöisiä tutkimusretkiä joko fyysisesti tai vähintään karttojen avulla.
Joo.
Kun ne ikään kuin hakee inspiraatiota niille maisemille ja miljöille, jotka sitten siinä kirjaan tulee, tai jossa tarinat tapahtuvat, niin minkälaisen kartan kanssa ehkä kävit tätä muurikaupunkia tutkimassa, kun kirjan muurikaupunki siis sijaitsee seudulla, joka ei ole paikka?
Niin, tämähän on seutu, joka ei ole paikka. Hän on tietysti alluusio Paavo Haavikon runoon, muistaakseni Talvipalatsissa on tällainen toistuva ajatus seudusta, joka ei ole paikka. Mutta mulla oli tässä yksi niistä konkreettisista, niin sanotusti oikeista paikoista, joka oli synnyttämässä tätä kirjaa, niin oli kyllä Visby. Se on aivan hurmaavaa se vanha kaupunki siinä. Se ei ole kovin suuri, mutta se on kuitenkin riittävän suuri, että ymmärtää, että se on aikoinaan ollut hyvinkin tiivis yhteisö, ihmisyhteisö. Ja varmaan nyt kun mietin tätä asiaa näin ja otit tuon asian puheeksi, että ikään kuin, että oliko tässä jotain niin kuin ehkä lainausmerkissä oikean maailman karttoja tai paikkoja, niin kyllä tämä Visby varmaan synnytti tämän ajatuksen tämmöisestä muurein suljetusta kaupungista.
Mennään hieman tämmöiselle käytännön tasolle, että mitenkä luodaan kirjan nimeltä Täytetyt. Jyrki Vainonen, mitenkä viritit itsesi tällaisen tarinan kirjoitusmoodin tunnelmaan?
No silloin, kun jos ajatellaan sitä, että kun se lähtee syntymään se tarina, eli pulppua minusta maailmaan, niin se on hirmu raskas vaihe, koska tässä mun prosessissa se alitajunta on niin työllistettynä siinä kohtaa, että se vetää niin kuin mehut minusta aina. Ja sitten siinä vaiheessa sitten työtä ohjaa nimenomaan nämä kuvat, mistä mä puhuin, alitajuiset kuvat. Ne ei ole unikuvia, koska mä muistan nähneeni ja tiedän, että näen unia niin kuin muutkin ihmiset, mutta muistan niitä hyvin harvoin. En koskaan ole kirjoittanut unia ylös enkä mitään tämmöisiä, että ne on ehkä sitten niitä näkemättömiä unia, minun näkemättömiä uniani, ne kuvat, jotka mä ohjaan siinä. Et jos mä olisin ne nähnyt uneksinut ne, niin ne ei välttämättä olisi päätynyt näihin kirjoihin sitten. Mutta sitten mä alan niin kuin sillä tavoin kirjoittaa siitä sen kuvan ympärille ikään kuin maailmaa. Ja siitä se sitten lähtee leviämään johonkin suuntaan. Mä yleensä annan aika vapaat kädet sille leviämiselle, että katso mihin suuntaan se mun vie. Ja sitten se alkaa syntyä vähän niin kuin sille palapelimaisesti. Et sitten kun mä huomaan, että okei, ton kuvan ympärille syntyy tollaisia asioita, ton kuvan ympärille tollaisia. Ja sitten jos mä näen, että ne pystyy yhdistämään jotenkin, niin sitten mä laitan ne yhteen. Se syntyy niin kuin, sillä tavalla niin kuin palapelimäisesti. Ja siinä toki tulee matkan varrella sitten monesti umpikuja asioita, ei saa mielestäni mitenkään liitettyä toisiinsa, ja niin mä löydä sitä reittiä. Sitten kun ollaan vähän pidemmällä siinä prosessissa, kun se tiedostava minä tulee mukaan vahvemmin siihen tarinan synnyttämiseen ja lähtee etsimään ja hakemaan niitä reittiä ja järjestämään sitä materiaalia. Mutta ne kuuluu, mä oon hyväksynyt sen, ne kuuluu ne umpikujat ja eksymiset sitten siihen, että joskus joutuu hylkäämään joitakin kuvia, jotka on saattanut hyvinkin elähdyttää siinä alussa ja tuntuu, että ne on tärkeitä. Mutta sitten joskus käy niinkin, että tämmöinen jo hylätty kuva saattaa vaikkapa sanotaan 4-5 vuoden kuluttaa päätyä sitten johonkin mun seuraavaan kirjaan. Eli siinä mielessä mä ajattelen, että tämä kuvasto, joka on alitajuista ja joka mun ohjaan, että se on niin vahvaa ja se on kaikki totta, että mä voin luottaa siihen. Että ei tarvitse hätääntyä, jos mä en saa sitä tähän kirjaan, se säilyy ja elää ja sitten mahdollisesti sille löytyy sitä paikka, jossa on se tulevassa kirjassa. Mutta tämä on se. Tämä alitajuinen vaihe on semmoinen ehkä raskain vaihe tässä kirjoittamisessa. Et sitten kun mä oon saanut ne kuvat ja sen kuvapalapelin niin kuin jollakin lailla kokoon, siis kun mä aloin sitä järjestää, niin siitä puolesta mä tykkään paljon, eli siitä semmoista ehkä tiedostavasta puolesta, kun se tiedostava minä tulee siihen ja katsoo, että no mitäs sinä olet täällä touhunut, että onko tässä nyt mitään järkeä, onko tässä juonta, onko tässä, minkälainen rakenne tässä on, niin tämmöisiä peruskysymyksiä. Et se alkaa sitten se toisenlainen vaihe siinä kohtaa.
Melkein voisi tulkita, että kirjoitusprosessi ei etene kronologisesti.
Ei koskaan. Ei, se on ihan mahdoton ajatus. Jotkuthan tekee kirjasta semmoisen suunnitelman ja disposition tyyppisen, ehkä juonikaavan tai semmoisen kaavan, missä päätetään, että mitä missäkin luvussa tapahtuu. Se ei ole minun tieni semmoinen. Että jos mä teen suunnitelman, niin se tarkoittaa yleensä sitä, että ei mun tarvitse sitä kirjaa enää kirjoittaa. Että sehän on tuossa jo niin kuin minun silmieni edessä, niin miksi ihmeessä minä sitä kirjoittaisin?
Tuliko koskaan semmoisia hetkiä, näitä umpikuja tyyppisiä, että nyt ei suju, ei mene, ei etene ikinä?
Joo, joo, totta kai. Niitä tulee ihan jokaisessa, joka kirjan kohdalla. Ja ne on välillä aika pitkiäkin, saattaa olla viikkokausia, mullakin tulee semmoinen. Mutta täytyy vaan luottaa ja uskoa siihen, että kyllä se sitten taas, kun alitajunta on niitä riittävästi niitä kuvioita työstänyt, niin kyllä se sitten jossakin kohtaa taas liikahtaa eteenpäin. Ja kyllä se niin on käynyt yleensä.
Kun tavallaan alitajunta ja unet ovat kuuluneet sun tämän kirjan kirjoittajatiimiin, niin mikäpäkö jossain kohtaa joku semmoinen, että nämä sun tiimin muut jäsenet ikään kuin yhtäkkiä veivät tarinaa johonkin semmoiseen suuntaan, että itsekin yllätyit?
On kyllä käynyt monastikin urallani, mutta jos tätä romaania Täytetyt ajattelee, niin tässä mä en muista, että niin olisi käynyt. Niin kävi kyllä, että sitten kun mä ymmärsin, että multa puuttuu siitä nyt jokin aika iso ja olennainen palanen, tuli vahva tunne siitä, niin se mitä nämä sitten, mitä alitajuisesti ehkä tapahtuu, niin oli se, että mä en uskaltanut kirjoittaa sitä puuttuvaa. Mä tiesin, että siellä on jotain sellaista, mitä minä varon. En periaatteessa niin kuin halua sitä uskaltaisi kirjoittaa. Ja sitten kun sain sen synnytettyä, ja se on siis tässä romaanissa se luku, jossa ehkä se mestari paljastuu, missä se myytti aukeaa. Tämähän on myyttinen maailma. Mestari on myyttinen hahmo. Ja siellä on kuitenkin sen verran ehkä, minulle on ainakin sen verran rankkaa juttua, että en tiedä, onko se lukijan mielestä rankkaa, mutta sen takia mä ymmärsin sitten, kun mä sain sen synnytettyä, että tämän takia mä en sitä niin kuin meidän uskaltaa kirjoittaa, kunnes sitten tuli hetki, että mä olin riittävän valmis siihen. Sen kun mä sitä löysin ja sain kirjoitettua tuohon sen luvun, joka on hyvin tärkeä luku, niin kuin juonenkin kannalta ja muuten, niin ehkä kirjan ymmärtämisen kannalta, niin sen jälkeen tuntui, että hienoa, että alkaa niin kuin valaistua tämä pimeä maailma tässä.
No kaikki kirjat, jotka valmistuvat, niin nehän sitten valmistuvat. Mistä tiesit, että nyt tämä on valmis? On aika laittaa piste. Valmis.
No se valmistuminen on monivaiheinen, koska ensimmäinen valmistumisvaihe, tai niin kuin ensimmäinen ymmärrys siitä, että se valmistuu, tulee mulla aina sillä kohtaa, kun mä näen sen, että nyt tuli tämä palapelin viimeinen nappula tähän. Eli mä näen sen koko tarinan kaaren, että siinä on kaikki palaset kohdallaan ja myös niin kuin tietysti sitten juoneen liittyvät asiat. Mutta se kirja ei välttämättä siinä kohtaa vielä ole valmis, eli niitähän voi sitten siirrellä niitä palasia siellä ja muuttaa rytmitystä. Ja jos muuttaa rytmitystä, niin juonikin yleensä muuttuu jonkin verran. Että se elää se tilanne sen jälkeen. Mutta se on semmoinen ensimmäinen niin kuin kannustava hetki, että aa, mä tiedän, että tämä valmistuu, ihanaa. Ja sitten sitä aikansa siirtelee niitä palasia muokkaa, se nyt vie minkä ajan sitten vie tässä, se vei joku 7-8 kuukautta ehkä. Ja sitten kun alkaa löytää sen lopullisen niin kuin rytmin, siis sitä pitää lukea sadat, jos ei tuhannet kerrat, pitää lukea sitä omaa tekstiä läpi alusta loppuun, alusta loppuun, alusta loppuun ja viilata sitä kieltä. Ja sitten kun alkaa huomaa, että nyt tässä ei enää ole niin kuin minkälaista viilattavaa mielestäni, se rytmi on löytynyt, tämä hengittää, mulla ei ole tarvetta muuttaa tästä juuri enää mitään, niin sitä alkaa tietää, että nyt ollaan aikalla loppusuoralla. Ja se on helpottava hetki, se on joskus vähän haikea hetki, mutta siinä vaiheessa alkaa yleensä olla niin kyllästynyt jo tuohon hommaan ja tuohon tarinaan, että sitä kaipaa ja päästä siitä eroon. Niin se on semmoinen tunne, että sitten kun tulee se, että nyt pian haluan päästä tästä eroon, niin se on se merkki, että aletaan olla maalissa niin sanotusti.
Valmistumisen jälkeen, niin jäitkö kaipaamaan Muurikaupunkia tai tätä ehkä Eliasta tai vaikkapa Haikaroita?
Kyllä niitä, joo. Mitä oikeastaan, että kaipasin, mutta oikeastaan kyllä he elävät vieläkin. Kyllä se kaupunki elää minussa vieläkin ja ne linnut elävät minussa ja Eliaskin elää minussa. Eliaksessa on toki väistämättä, vaikka se minä olekaan, mutta onhan siinä myös minua siinä ihmisessä, joka siellä niitä asioita kokee. Se on ihan väistämätöntä. Että kyllä ne hengissä ovat ja minun mielessäni ja en nyt voi sanoa, että unissani, koska en mä heistä nyt unta ole nähnyt enää.
Romaanissa päähenkilö etsii siellä Muurikaupungissa tätä mainitun mestarin taloa, enkä mä ota nyt tässä kantaa siihen, että löysiköhän sen ikinä vaiko eikö, mutta voi ehkä kysyä, että onko siellä mitään väliä, löysiköhän sen vai ei, ilman että paljastan, että löysikö vai ei.
Mm. Hyvä kysymys. Minäkään en siihen nyt suoraan vastaa, koska se voisi sitten paljastaa liikaa tästä kirjasta, mutta niin se, että hänellä on tämmöinen selkeä tavoite, että hän ehkä sitten pystyisi löytämään sen mestarin talon, ja mitä sitten? No sitten kirja ehkä kertoo tai ei kerro, että mitä sitten tapahtuu, jos se löytyy.